Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdeņa.
Es esmu Aneta Anspoka, man ir 11 gadi un es mācos Lauriņšu sākumskolā. Man patīk dejot breiku hausu, man patīk peldēt un es arī dejoju tautas dejās.
Ar lasīšanu līdzās šiem daudzajiem hobijiem Aneta aizrāvās pirms pāris gadiem. Pirmais uzrāviens bija kanādiešu rakstnieces Lūsijas Modas Montgomerijas pirms vairāk nekā 100 gadiem sarakstītā grāmata Anna no zaļajiem jumtiem. Populārā novela stāsta par pusaugu Annu, kuru adaptē kāda ģimene prinča Edvarda salā, un grāmatā ir 8 turpinājumi.
Manuprāt, tas bija ļoti, ļoti labas grāmatas. Man šodien arī literatūrā par viņām bija jāstāst viena no tām grāmatām.
Pašā sākumā priekšā lasīja mamma, pēc tam Aneta pati.
Nu, no sākuma nemaz jau nebija uzreiz tā kā, ka uzreiz gribētos baigi lasīt. Un tad es lasīju, tāpēc, ka man tā kā gribējās, nu, es zināju, es sākšu dziļāk lasīt, tad man tā kā vairāk iepatiksies. Un tad man pēc tam viņas iepatikās aiz tā, ka es apmēram saprotu tās Annas domāšanas veidu. Un es saprotu, kāpēc viņa izlēma tā. Nevienmēr var piekrist tam, ko dara galvenais varonis, bet bieži tā kā liekas, nu jā, labi, es saprotu arī, kāpēc viņš tā darīja vai nedarīja. Man patika arī bieži padomāt tā kā, vai es tā darītu. Man noteikti ļoti aizrāva tas, ka Annai bija liela fantāzija, tā kā viņa varēja sagadrot visu kaut ko.
Anete atceras, ka īstā azartā šo grāmatu iegājusi kādā lasīšanas stundā, kas ilgus līdz 3 dienā, bet Anete turpinājusi lasīt līdz 6 vakarā, kamēr par sevi atgādinājusi rūcošais vēders.
Tad, kad es lasu kaut ko ļoti, ļoti interesantu, tad jā, man ļoti, ļoti pazūd laiks, un tagad ieiet, tad uzreiz ir tā, ka vajag lasīt tik ilgi, līdz tā kā ir tik tumšs, ka vai nu tev jālasīt tā kā ar mazo lampiņu, kas, nu, es pēc lasīju ar mazo lampiņu, bet tā kā tumsā pilnīgā vajag lasīt ar mazo lampiņu, nav pārāk ērti, un tad es parasti pabeidzu to nodaļu, un tad es lieku nost.
Kad lūdzu Anetei nolasīt kādu grāmatas fragmentu, viņa izvēlas tikko izlasīto Rillu no Inglesaides, kas jau stāsta par Annas meitu. Darbība notiek Pirmā pasaules kara laikā, un Rilla ir devusies ciemos pie draudzenes, aizmāršīgi atstājot vienā kājā Vilnas zeķi, otrā Zīda zeķīti.
Un tāpēc, kad viņa gāja apakaļ, viņa teica, pašlaik svarīgs ir tikai viens, lai sabiedrotie uzvarētu karu. Tāpēc bez iebildumiem ir tas ir skaidrs. Tas, ka es aizgāju pie Irēnas Hovandas, ar dažādiem apaviem kājās ir pavisam nesvarīgi. Tomēr es, Berta Marilla Blaita, svinīgi zvēru liecinieka mēnesis klātbūtnē, un Rilla dramatiski izstiepa roku pret mēnesi, ka nekad mūžā vairs neiešu no savas istabas iepriekš uzmanīgi neapskatījusi abas savas kājas. Un tad viņai bija, nu, no vienas puses viņai bija svarīgāk, lai tie uzvar, bet no otras puses viņa arī diezgan ļoti pārdzīvoja par to, ka viņa nepaskatījās savām kājām.
Izrādās, ka Annas sērijas grāmatām pa vidu Anete pusgada laikā izrāvusi cauri visu Hariju Potteru, jo tētis vakaros to abām ar māsu lasījis priekšā, bet Anetē gribējies ātrāk tikt uz priekšu.
Tagad paņem kaut kādu biezu grāmatu. Vienmēr, kad tu paņem gandrīz vai no sākuma ir tāds, oh, šitas tā kā būs ilga un visdrīzāk ātrapniks. Bet pēc tam, kad iepatīgs grāmata, tiešām ir vienalga, cik bieza, tad jau vairāk prieks, ka viņa ir bieza, ka var ilgāk viņu lasīt.
Ko tu tagad lasi?
Bet tagad dosim vārdu vēl vienam sarunas biedram un pavisam citam lasīšanas stāstam.
Es esmu Vilnis Ozoliņš, es strādāju par fizioterapeitu un šobrīd lasu grāmatu Japāņu rakstnieks Haruki Murakami. Grāmata ir angļu valodā, tāpēc latviskojot nosaukumu, grāmatas nosaukums ir Nogalināt komandoru.
Gandrīz 700 lapušu biezo romānu, kas pērnrudēn iznāca arī latviski, Vilnim uzdāvināja dzimšanas dienā.
Tā ir tāda apjomīga un tāda pasma grāmata. Ne, grāmata ir viegli lasīt, stāstas izredziņā viegli, bet pat cik tā ir angļu valoda. Viņa man liek arī, nu, tā mobilizēties, to grāmatu paņem tā, nu, jāpalasa, tā kā bišķi jāpastrādā. Tāpēc viņas tā lēnā garā lasu.
Šāda lēnā lasīšana droši vien ir pazīstama daudziem, kuriem dienu aizņem pilna laika darbs un vakarā gribas būt ar ģimeni. Vilnim kā trīs mazu ģipara tētim lasīšanas laiks ir pirms gulētiešanas.
Ja man prasa, vai tu lasi, es saku jā. Protams, kad kādam tas es lasu, nozīmē, ka viņš izlasa tur grāmatu nedēļā vai trīs dienās. Nu, es šo grāmatu lasu gan trīs jau gadu. Bet, nu, ja godīgi saka, es viņu lasu, nu, tā kā vidēji tur, nu, lapas puse dienā sanāk. Tā kā, nu, kādu vakars izlasu divas nodaļas, nu, varbūt nedēļu nelasu vispār, bet tā grāmata man visā nakts kapīšu stāv. Un, jā, tas ir tāds arī, tā kā, nu, atrauties no ikdienas pārslēgties bišķiņu.
Murakami 2017. Gadā izdotā grāmata stāsta par kādu jaunu mākslinieku, kurš izšķīries no sievas un noīrē kāda slavena gleznotāja māju kalnos. Tā kā Vilnis lasa angliski, šoreiz bez precīzi citāti iztiekam, bet lūdzu viņu mazliet raksturot grāmatas noskaņu.
Caurī to grāmatu tāds sentiments, tāds atmiņas, bet tas sentiments tāds nav raudulīgs, tāpēc man patīk tā grāmata tādu noskaņu rāda tādu. Un, protams, ka tur ir arī tādas misticisma piešpricīta, ka viņš bērniņos atrod tā mākslinieka glezni. Un tad tur sākās ar tādu mistisku pieskaņu tādu visādu piedzīvojumu. Man Murakami patīk, ir latvijas, kas lasīs pāris grāmatas, un viņš ir tāds, kā tu noformulē, tāds kvalitatīvi sentimentāls.
Braucot uz darbu Rīgā, Vilnis Ozoliņš savā auto mēdz klausīties arī audiogrāmatas. Tomēr principiāli cenšas atrast laiku arī rakstītajam tekstam.
Šobrīd jau viss ir tik ērti un tik viegli uzliec audiogrāmatu, nav jāsaspringst skaties filmu, seriālu, ja, it kā tā informācija plūs, bet es jūtu, ka tas kaut kādā tādā slinkumā bišķiņ ievāk. Un tā grāmatas lasīšana ir, nu, tā kā pašdisciplīna, tā kā mobilizēšanās.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdiņa.